Domāju, mēs esam gatavi. Būs laba treniņa nedēļa un esmu pārliecināts, ka esam gatavi. Tomēr treneru sistēmas, ko viņi pasniedz mums ir saprotamas. Domāju, atrodamies, kā saka, visi uz vienas lapas un tagad tikai tas būs jāpilda, ka pienāks regulārā sezona.
Sezonu sākt mājās vai sākt izbraukumā, kā Laurim Dārziņā patīk labāk?
Labs jautājums. Ir tā, ka it kā saka, kad ir vieglāk sākt izbraukumā. Nu, tai pašā laikā man ir gadījušies tādi gadi, kad tu atbrauc, ir atklāšanas spēle. Aizbrauc uz nākamo pilsētu, atkal ir atklāšanas spēle. Un trīs pirmās spēles man ir bijušas atklāšanas spēles, un tad ir ļoti smagi, jo komandas iziet 110% motivētas. Un nenormāli pašadeva. Es ceru, ka mums būs tā 110% pašadeva mūsu sezonas pirmajā spēlē, tāpēc gribas ticēt, ka tas kalendārs ir mums parocīgs, un es domāju, nekāda vaina nebūs sākt mājās.